πίτα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος πέμπτον.
Τέταρτη και πέμπτη ημέρα. Πάνε χαμένα τα παιδιά μου. Καθώς ένας παγερός βοριάς φυσούσε μετά το σκοτάδι, στους αμυνόμενους επιτράπηκε να ξεκουραστούν. 3/4 μετά τα μεσάνυχτα, ο ουρανός στα βόρεια φωτίστηκε από το βαγνερικό σκηνικό των εκπυρσοκροτήσεων εκατοντάδων πυροβόλων. Ο καβαλέρο ήλπιζε να πιάσει τους Έλληνες στον ύπνο. Αν όντως κοιμούνταν, σίγουρα πετάχτηκαν ξύπνοι τώρα, καθώς οι οβίδες έπεφταν ουρλιάζοντας. Η κραυγή πρινιδών αντίχησε σε αμέτρητα χαρακώματα και καταφύγια. Τροχιοδεικτικά βλήματα φώτισαν τους αντικειμενικούς σκοπούς που επιχειρούσε να καταλάβει το 131ο Σύνταγμα της Μεραρχίας Μπάρη. Ένα τάγμα του 139ου κινήθηκε προς το ύψωμα 717, το άλλο προς το ύψωμα 731. Οι Έλληνες ευνηδιάστηκαν και δυσκολεύτηκαν να κρατήσουν τις γραμμές τους. Αυτά ήταν ξεκούραστα ιταλικά στρατεύματα που είχαν κληθεί να αντικαταστήσουν τη ρημαγμένη Πούλιε και ήταν σίγουρα για την αξία του ευνηδιασμού μιας νυχτερινής επίθεσης. Αντιθέτως, οι άνδρες του συνταγματάρχη Κετσέα ήταν κουρασμένοι και με αρκετά μειωμένη δύναμη, αποδεκατισμένοι από τις τελευταίες 3 ημέρες μάχης. Η Μπάρη όμως χρησιμοποίησε τις ίδιες ακριβώς στερούμενες φαντασίας τακτικές που είχαν γυρίσει μπούμεραγκ στην Πούλια και στην Κάλιαρη. Μαζικές εφόδους σε ένα ύψωμα που αμυνόταν με φανατισμό. Μέσα σε μία και μόνο νύχτα μάχης, η μαχητική ικανότητα της Μεραρχίας είχε απομειωθεί σοβαρά. Η εντύπωση από ιταλικής πλευράς δόθηκε αργότερα από τον ομαδάρχη Αντρεάτα της 115ης Λεγεώνας, ο οποίος θυμόταν ένα ξέσπασμα εκρήξεων, λάμψεις που φώτιζαν σχεδόν ολόκληρο το πεδίο της μάχης, ένα θέαμα που φόβιζε αλλά και ενέπνεε. Η Λεγεώνα και το υπόλοιπο 121ο τάγμα δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση για να πολεμήσουν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν προχωρήσει με άλματα ανάμεσα από το 72ο Σύνταγμα της Πούλιε προς την πρώτη γραμμή, όπου πέρασαν τις ώρες μέχρι το πρωί μέσα στο νερό και στη λάσπη, γατζωμένοι στο έδαφος, εκτεθειμένοι στο εχθρικό πυρ. Αυτό θα πρέπει να έγινε στο βόρειο άκρο της οροσειράς της Τρεμπεσίνας, όπου ένα απόσπασμα της Μπάρη επιτέθηκε την αυγή, ή στο βορειοδυτικό πλευρό του υψώματος 731, όπου οι Ιταλοί επιχείρησαν να καταλάβουν την αμαξιτή οδό στις 9:30 π.Μ., αλλά αποκρούστηκαν με το πυροβολικό. Αν και ο Αντρεάτα ισχυρίστηκε αργότερα ότι η ελληνική αντίσταση υπήρξε αρχικά ασθενής, τα ελληνικά αρχεία δείχνουν ότι το απόσπασμα του Κετσέα απάντησε με περισσότερα από 2.600 βλήματα πυροβολικού και όλμων. Η σκληρότερη μάχη διεξήχθη στα ανατολικά του υψώματος 731, όπου για περισσότερο από μία ώρα η χειροβομβίδα, ο όλμος και οι ξυφολόγχοι σκόρπισαν την καταστροφή στις τάξεις της Μπάρη, παρόλο που, όπως είπε η επίσημη ελληνική αναφορά, η πρώτη μεραρχία είχε 99 νεκρούς, ανάμεσά τους και 6 αξιωματικούς και 313 τραυματίες. 28 τραυματισμένοι Ιταλοί συνελήφθησαν εχμάλωτοι. Ένα από τα τάγματά του, που είχε μετακινηθεί από το δεξιό της ελληνικής γραμμής για να ενισχύσει το ύψωμα 731, ήταν εκείνο του Λοχία Ζήκου, το τρίτο του 51ου συντάγματος. Αμέσως μόλις έφτασαν στη θέση του δευτέρου τάγματος πάνω στο ύψωμα, ένας υποδιοικητής ούρλιαξε προς το μέρος τους να διαλύσουν το συμπαγή σχηματισμό τους, διαφορετικά το πυροβολικό θα σας σκοτώσει. Ο Ζήκος αφηγείται ότι επειδή δεν μπορούσαν να ακούσουν ήχους κανονιοβολισμών εκείνη τη στιγμή, οι άνδρες ανέμελα αγνόησαν τις αγωνιώδεις κραυγές του νευρικού υποδιοικητή. Ο διοικητής του Ζήκου, Λοχαγός Κουτρίδης, συζήτησε για λίγο με τον Κασλά, τον ομόλογό του του δευτέρου τάγματος, στο σκέπαστρό του και κανόνισε τις προσωρινές θέσεις. Αμέσως μετά, πολλές οβίδες ήρθαν ουρλιάζοντας μέσα από την πυκνή πρωινή ομίχλη και ο Ζήκος και οι άλλοι έσκαψαν βιαστικά τα ορίγματά τους. Σε εκείνο το σημείο, ο Ζήκος πρόσεξε έναν μοναχικό στρατιώτη να ανηφορίσει την πλαγιά, οδηγώντας ένα μουλάρι της επιμελητίας. Άνθρωπος και ζώο κινούνταν μεθοδικά, δείχνοντας να αδιαφορούν για τις οβίδες που έσκαζαν ολόγυρά τους. Όταν εμφανίστηκε σε ένα ξέφωτο, και συνεπώς ήταν ιδιαίτερα ευάλωτος, οι άνδρες του τρίτου τάγματος του φώναξαν να κάνει γρήγορα. Ο στρατιώτης δεν τάχυνε το βήμα του, και καθώς πλησίαζε στις γραμμές του τάγματος, οι άνδρες τον άκουσαν να βλαστημάει τους Ιταλούς και το Μουσολίνι. Είναι εκπληκτικό, αλλά ούτε αυτός, ούτε το μουλάρι υπέστησαν έστω και μία γρατζουνιά. «Ήταν ένας από τους έμπειρους άνδρες», παρατήρησε ο Ζήκος, «ο οποίος είχε συνηθίσει στο βομβαρδισμό που τρομοκρατούσε εμάς». Το απόγευμα έπεσε πυκνότερη ομίχλη, η οποία έδωσε στον Κουτρίδη την ευκαιρία να κανονίσει την ανταλλαγή θέσεων ανάμεσα στους δικούς του λόχους και σε εκείνους του καταπονημένου δευτέρου τάγματος. Το τρίτο τάγμα είχε κρυφτεί πάνω στο ύψωμα 731. Οι διαταγές του τάγματος, που θύμιζαν θερμοπύλες, ήταν λιτές και ανυποχώρητες. Άμυνα μέχρι σε σχάτων. Οι αξιωματικοί είπαν βλοσιροί στους άνδρες τους πως αν υποχωρούσαν έστω και ένα βήμα, αυτό θα ήταν ο τάφος της Ελλάδας. Πιο εκτεθειμένος ήταν ο ένατος λόχος που κρατούσε την κορυφή, εκτινόμενος κάτω στην ανατολική πλαγιά για να παρακολουθεί το ύψωμα 717. Προσκολλημένη σε αυτόν ήταν μια δημιουργία πολυβόλων και μια πυροβολαρχία του πυροβολικού του 51ου συντάγματος. Στον 10ο λόχο, συν μια δημιουργία πολυβόλων, είχε ανατεθεί η δυτική πλαγιά που δέσποζε της χαράδρας πρώη Μαθ, ενώ ο 11ος λόχος έλαβε θέση ακριβώς πίσω από τον 9ο, στη νότια πλαγιά, ως εφεδρεία. Ο Ζήκος βρέθηκε να είναι ακριβώς πάνω στην κορυφή, στην πιο επικίνδυνη από όλες τις θέσεις. Τα καταφύγια είχαν ήδη σκαφτεί από το δεύτερο τάγμα. Μια ευθεία γραμμή ρηχών ορυγμάτων που χωρούσαν το καθένα δύο άνδρες και απήχαν το πολύ 2 μέτρα μεταξύ τους. Τα ορίγματα στο δεξιό ήταν κάπως βαθύτερα, ακολουθώντας το ανάγλυφο του λόφου. Μόνο οι άντρες μιας δημιουργίας είχαν κάποιο είδους προστασία πάνω από τα κεφάλια τους, αλλά και αυτοί αδύναμοι. Δεν υπήρχε χαράκωμα επικοινωνίας που να συνδέει τον 11ο λόχο με τα αμετόπιστην. Ούτε παρατηρητήριο, ούτε αγκαθωτό σειρματόπλεγμα μπροστά από τη γραμμή. Οι περίπου 12 άνδρες του επιτελείου του 9ου λόχου συνοστίζονταν μέσα σε μια καλύβα φτιαγμένη από κορμούς δέντρων και χώμα, λίγο πίσω από την κορυφή, η οποία είχε αντέξει 3 ημέρες βομβαρδισμών και συνεπώς θεωρούνταν κάπως αξιόπιστη. Οι τηλεφωνικές γραμμές είχαν κοπεί. Ξανά. Ακόμη και η σύνδεση με οπτικό τηλέγραφο με τους άλλους δύο λόχους ήταν δύσκολη. Η προφανής αποδιοργάνωση και η ερήμωση του τοπίου στο οποίο βρέθηκε αποκαρδίωσαν τον Ζήκο. Έβγαλε το συμπέρασμα πως η άμυνα σίγουρα πρέπει να είχε αρκετό χρόνο κατά τον περασμένο μήνα για να κατασκευάσει μια λειτουργική θέση, ακόμη και αν αυτοί αποτελούνταν μόνο από σκέπαστρα και αγκαθωτό σειρματόπλεγμα. Τα δύο μοναχικά πυροβόλα πάνω στο ύψωμα τοποθετήθηκαν πολύ κοντά το ένα στο άλλο και συνεπώς μπορούσαν να καταστραφούν από μία μόνο εχθρική οβίδα. Αυτό που τον σόκαρε ιδιαίτερα ήταν το θέαμα ενός πυροβολητή που είχε καταρρεύσει στη θέση του, σκοτωμένος την πρώτη μέρα της επίθεσης. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, οι σύντροφοί του τον είχαν αφήσει να παραμένει εκεί επί 4 μέρες και μόνο αφού του έπεσε το σκοτάδι στις 13 Μαρτίου τον έθαψαν όπως άρμοζε. «Πώς το ανέχτηκαν αυτό το πράγμα οι αξιωματικοί, είναι κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω», έγραψε. Αυτό το επεισόδιο απεικονίζει την ομότητα που είχε επικρατήσει μεταξύ μερικών ανδρών ως αποτέλεσμα των μηνών κακουχιών και της θέας του θανάτου εκ του σύνεγγης. Γενναιόδωρα, ο Ζήκος βρήκε θετική την έμφαση που είχε δοθεί από τους Έλληνες στην αντεπίθεση παρά στην άμυνα. Ο Ζήκος δεν ένιωσε πολύ καλύτερα όταν ένας γκριζομάλης λοχίας του δεύτερου τάγματος τον πληροφόρησε ότι ολόκληρη η προσπάθεια των Ιταλών από εδώ και πέρα θα επικεντρωνόταν στο ύψωμα στο οποίο στεκόταν. Καθήκον του Ζήκου στις 12 Μαρτίου ήταν να διατάξει να βαθύνουν τα χαρακώματα της δημιουργίας στα 1,3 μέτρα, με αναχώματα μπροστά και πίσω, και να δημιουργηθούν καθαρά πεδία πυρός πάνω στην πλαγιά, η οποία έπεφτε απότομα προς τα κάτω μπροστά τους. Πηγαίνοντας πίσω στο σκέπαστρο διοίκησης του 9ου λόχου, παρέλαβε δύο κυβότια με πολωνικής κατασκευής επιθετικές χειροβομβίδες WZ-24, τις οποίες μοίρασε στους άνδρες της δημιουργίας του, καθώς και της γειτονικής, συν μια έξτρα προμήθεια φυσιγγείων για τα πολυβόλα και για τα τυφέκια Μάνλιχερ. Το ηθικό στην πρώτη γραμμή δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλό. Ένας λοχίας είχε αμελήσει να βάλει τους άνδρες του να σκάψουν, πιστεύοντας ότι σύντομα το ύψωμα 731 θα χανόταν. Ο Ζήκος τον κατσάδιασε, όπως και άλλους, αλλά χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Τους υπενθύμησε τον κανονισμό πεζικού υπαριθμών 3 του ελληνικού στρατού, ο οποίος έλεγε πως «ένας καλά οργανωμένος και καλά εκπαιδευμένος στρατός μπορεί να προπαρασκευάσει πλήρως αμυντικά μια τοποθεσία μέσα σε μία και μόνο νύχτα». Είχε να κάνει όμως ως επιτοπλίστων με έφεδρους, που δεν είχαν προηγούμενη πολεμική πείρα και υπέφεραν σε διάφορους βαθμούς από το σοκ του βομβαρδισμού. Κατά τη διάρκεια μιας απογευματινής ανάπαυλας από τον βομβαρδισμό, ο Κετσέας έστειλε μια ομάδα κάτω στην Χαράδρα πρώη ΜΑΘ για να θάψει τους νεκρούς του εχθρού και να βοηθήσει όποιον τραυματία τύχαινε να είναι ακόμα ζωντανός. Η ομάδα αντίκρισε ένα φρικτό θέαμα. Άγρια ζώα ξέσχιζαν τα πτώματα που ήταν διάσπαρτα κατά μήκος του πυθμένα της Χαράδρας, ορισμένα από τα οποία ήταν διαμελισμένα. Ο επικεφαλής αξιωματικός, απελπισμένος, επειδή δεν θα μπορούσε να τους θάψει κανονικά όλους, αρκέστηκε να θάψει μόνο τα πτώματα που μπορούσε να φτάσει εύκολα. Έστω κι έτσι, η αποκρουστική αυτή δουλειά διήρκεσε σχεδόν όλη τη νύχτα. Καθώς δούλευαν, η διοίκηση της πρώτης μεραρχίας απέσυρε τον Κετσέα και το 51ο Σύνταγμά του, που είχε υποφέρει για πολύ καιρό, αντικαθιστώντας το με το 19ο Σύνταγμα του Συνταγματάρχη Παναγιώτη Μπαλή. Η ευκαιρία να πάρουν μια ανάσα ήταν καλοδεχούμενη σε όλο το μήκος της γραμμής. Το τάγμα του Κουτρίδη πήρε τη θέση εκείνου του Κασλά. Το πρωί της 12ης Μαρτίου, ο Μουσολίνι μετέβη με αυτοκίνητο στο στρατηγείο της 9ης στρατιάς στο Ελβασάν, περίπου 90 χιλιόμετρα βορείως του μετόπου, για να συσκεφθεί με το διοικητή της, στρατηγό Αλεσάντρο Πίρτσιο Μπιρόλι, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον διστακτικό Βερτσελίνο στα μέσα Φεβρουαρίου. Επιστρέφοντας τον Τζελόζο, είπε ξεκάθαρα στο διοικητή της 11ης στρατιάς ότι η επίθεση έπρεπε να συνεχιστεί δίχως καμία χαλάρωση στην ορμή της. Απλούστατα, δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε άλλο από τη νίκη, όσους άνδρες κι αν έχανε. Το ίδιο εκείνο πρωί, καθώς οι δύσμυροι άνδρες της Μπάρι προσέκρουσαν αιματηρά πάνω στον ίδιο γρανιτένιο τείχο αντίστασης, ο Τζελόζο είχε στείλει στο Μουσολίνι ένα απεσιόδοξο υπόμνημα, το οποίο έλεγε πως η μάχη έπρεπε να θεωρείται χαμένη. Τρεις μέρες άγριας μάχης είχαν κάνει κομμάτια τη μεραρχία Πούλιε, είχαν αποσβολώσει την Μπάρι και είχαν αποτύχει έστω και να προκαλέσουν κάποια μετατόπιση των ελληνικών θέσεων. Ο Τζελόζο εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια πως δεν ήξερε πλέον τι να κάνει στη συνέχεια. Ωστόσο, σε ένα συμβούλιο στρατηγών εκείνο το απόγευμα, ο διοικητής της 11ης στρατιάς ανέκτησε αρκετά την αυτοπεποίθησή του, ώστε να προτείνει έναν ελιγμό υπερφαλάγγισης κατά των θέσεων του ελληνικού πρώτου σώματος στρατού, κατά μήκος του ποταμού Αόου στα δυτικά. Μία διάσπαση εκεί θα άνοιγε τον δρόμο προς το Τεπελένι και θα απειλούσε τα νότα του ελληνικού δεύτερου σώματος στρατού στην Κλεισούρα. Ήθελε να το κάνει αυτό η 7η Μεραρχία Λύκη της Τοσκάνης και ο Ντούτζε συμφώνησε. Ο Μουσολίνι αποκάλυψε στους σκυθροπούς διοικητές του τι ακριβώς ήταν αυτό που τον ενοχλούσε. «Πρέπει να έχουμε σημειώσει μία στρατιωτική επιτυχία πριν επέμβει η Γερμανία. Διαφορετικά οι Γερμανοί θα πούν με το δίκιο τους πως οι Έλληνες υποχώρησαν μπροστά τους. Έχουμε άλλες 19 ημέρες. Είναι συνεπώς εφικτό να συνεχίσουμε την επίθεση. Πώς θα τη συνεχίσουμε? Αυτό είναι ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν είμαι σε θέση να προτείνω κάτι». Ήταν ευκαιρία για τον Τζελόζο να συνεισφέρει μια τεχνική λύση, αλλά απάντησε άτονα πως σκεφτόταν άλλη μια επίθεση κατά του ελληνικού δεξιού στο Μάλις Πανταρίτ. «Τι γίνεται με τα εφόδια από αέρος?» ζήτησε να μάθει ο Ντούτσε. «Όχι και πολλά πράγματα», είπε ο Τζελόζο. Ο Μουσολίνι παρουσίασε τρεις πιθανές λύσεις. Η μία ήταν να καταλάβουν το ύψωμα 1308 στην οροσειρά της Τρεμπεσίνας, λίγα χιλιόμετρα στα νοτιοδυτικά του υψώματος 731. Η δεύτερη ήταν να προχωρήσουν ίσια μέσα από την κοιλάδα του Ντέσνιτσα και η τρίτη ήταν να καταλάβουν το Μάλις Πανταρίτ. Είπε ότι ο ίδιος τασσόταν υπέρ της δεύτερης εναλλακτικής επιλογής. Ο Τζελόζο φαινόταν να προτιμά τη λύση του υψώματος 1308, επειδή θα απελευθέρωνε το δρόμο για την ανακατάληψη του Τεπελενίου. «Με αυτόν τον τρόπο όμως θα αφήσει όλη την υπόλοιπη Τρεμπεσίνα σε ελληνικά χέρια», τον αντέκρουσε ο Ντούτσε, παρατηρώντας ότι το ψηλότερο σημείο της οροσειράς ήταν στα 1900 μέτρα. «Και γιατί δεν προελάβουν οι μεραρχίες μας?» Ο Τζελόζο επικαλέστηκε το ανώμαλο έδαφος. Συν το ότι ο εχθρός μάχεται καλά και είναι καλά οργανωμένος στο έδαφος. Και βέβαια την έλλειψη εκπαίδευσης από πλευράς μας, ιδίως των αξιωματικών. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Καβαλέρος συμμετείχε στη σύσκεψη, αλλά φαίνεται πως δεν έκανε κάποιο σημαντικό σχόλιο. Θα πρέπει να δίσταζε να εκφραστεί ενώπιον του Ντούτσε και ίσως να ήλπιζε πως τις επιπλήξεις για τις αιματηρές αποτυχίες θα τις εισέπρατε ο Τζελόζο και όχι ο ίδιος. Ο Μουσολίνι τόνισε άλλο ένα ζήτημα στο οποίο συμφωνούσε ακούσια με τον στρατηγό Παπάγο, τον Έλληνα αρχιστράτηγο. Το δόγμα της διαρκούς κίνησης. «Πρέπει να επιτεθείτε αύριο. Διαφορετικά τα στρατεύματα θα ριζώσουν στο έδαφος, νομίζοντας ότι η δράση έχει τελειώσει». Τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου, την 5η ημέρα της μάχης, εκδόθηκαν διαταγές από τη διοίκηση του ελληνικού δευτέρου σώματος στρατού, με τις οποίες αντικατέστησαν τα καταπονημένα τμήματα του 51ου Συντάγματος της 1ης Μεραρχίας, με το ξεκούραστο 19ο Σύνταγμα της 6ης Μεραρχίας, σύν ένα τάγμα του 67ου Συντάγματος της 17ης Μεραρχίας. Κοιτάζοντας προς βορρά μέσα από τα κιάλια τους, οι Έλληνες είδαν φάλαγγες φορτηγών αυτοκινήτων με ξεκούραστα στρατεύματα να έρχονται στο μέτωπο μέσα από χωματόδρομους που είχαν μόλις διανυχθεί. Οι άνδρες του 3ου τάγματος είχαν δουλέψει σκληρά σχεδόν όλη τη νύχτα για να ενισχύσουν τα αμυντικά τους έργα πάνω στο ύψομα 731. Ο Επιλοχίας Ζήκος για πρώτη φορά μπορούσε να δει καθαρά τις εχθρικές θέσεις στον βορρά. Περίπου μία ώρα αργότερα, οι παρατηρητές ανέφεραν κινήσεις εχθρικών στρατευμάτων, καθώς και φορτωμένες εφοδιοπομπές μουλαριών που προχωρούσαν προς την κατεύθυνση του Μοναστέρο. Οι παρατηρητές του πυροβολικού διαβίβασαν την πληροφορία στη διοίκηση του συντάγματος στα μετόπισθεν. Η άφιξη των Ιταλικών ενισχύσεων επιβεβαιώθηκε από τις αναγνωριστικές πτήσεις της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας καθώς και της Βρετανικής RAF. Ακόμη περισσότερη τροφή για τα κανόνια. Η ατμόσφαιρα μέσα στο σκέπαστρο διοίκησης του ένατου λόχου δεν ήταν εγκάρδια. Ο Ζήκος παρατήρησε πως ένας ανθιπολοχαγός του δευτέρου τάγματος, ονόματι Ψυχογιός, που είχε παραμείνει για να ενημερώσει τους αντικαταστάτες, διάβαζε ένα βιβλίο με κόκκινο εξώφυλλο με τίτλο «Λόγια παρηγοριάς». Ο Ζήκος, ως έμπειρος και σκληραγωγημένος υπαξιωματικός που ήταν, κάνει αυτή την παράξενη παρατήρηση χωρίς σχόλιο. Αλλά το θέαμα ενός μελετηρού και ευαίσθητου ανθιπολοχαγού δεν μπορεί να ήταν ενθαρρυντικό. Υπήρχε αντιπάθεια ανάμεσα στους νεοφερμένους και στους δύο πυροβολητές του δευτέρου τάγματος, οι οποίοι είχαν άκαρδα αφήσει τον νεκρό συνάδελφό τους πεσμένο πάνω στο πυροβόλο του επί τρεις ημέρες και συνέχιζαν να γκρινιάζουν επειδή τους είχαν αφήσει πάνω στο ύψωμα. Όταν ο Κουτρίδης, ο διοικητής του τάγματος, απέτησε να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις των εχθρικών στρατευμάτων, ο ανθιπολοχαγός άφησε κάτω το βιβλίο του. Καθώς ο Ψυχογιός δεν διέθετε κιάλια, ο Ζήκος του έδωσε το δικό του τηλεσκόπιο και έτσι μπόρεσε να επιβεβαιώσει τις κινήσεις δια τηλεφώνου. Από την αετοφολιά του πάνω στο Κομαρίτ, ο Μουσολίνη παρακολουθούσε τη δράση. Μαζί του ήταν ο στρατηγός Γκαμπάρα, ο οποίος παρατήρησε πως το προπέτασμα των οβίδων έδειχνε να είναι αρκετά ακριβές. Ο Μουσολίνη απλώς συγκατάνευσε και στη συνέχεια τηλεφώνησε στον Καβαλέρο, ο οποίος βρισκόταν στο στρατηγείο της Μεραρχίας Μπάρι, μαζί με τον διοικητή της, στρατηγό Νέγκρο. «Πες τον Νέγκρο», είπε ο Ντούτσεκ το τηλέφωνο, «ότι τον εκτιμώ πολύ και υπολογίζω σε αυτόν. Πες του πως όσο μεγαλύτερη ορμή έχει, τόσο λιγότερες θα είναι οι απώλειες». Στις 2 μετά μεσημβρίας, με την ορατότητα να έχει αποκατασταθεί πλήρως, τα πυροβόλα του Γκαμπάρα άνοιξαν και πάλι πυρ περίπου επί μία ώρα. Ο Ζήκος θυμόταν πως ο βομβαρδισμός είχε σφοδρότητα άνευ προηγουμένου. Νομίζαμε ότι βρισκόμασταν στα έγκατα της γης. Κουλουριασμένος μέσα στο καταφύγιο, ο ανθιπολοχαγός Ευρυπίδης Χρυσάφης, διοικητής του ένατου λόχου, προσπάθησε να καλέσει στο τηλέφωνο το αρχηγείο του 3ου τάγματος, αλλά η γραμμή είχε κοπεί. Από τη θέση του στον Μπαλαμπάν, λίγα χιλιόμετρα πιο βορειοανατολικά, ο συνταγματάρχης Μπαλής κοίταζε με φρίκη την κόλαση πυρός, τραβώντας τα μαλλιά του. «Πάνε χαμένα τα παιδιά μου», φώναζε. Όσο ανησυχητικός κι αν ήταν ο κανονιοβολισμός, αυτό που ανησυχούσε επίσης τους άνδρες του 3ου τάγματος ήταν η πλήρης απουσία απαντητικών πυρών από τις ελληνικές γραμμές. Ήταν άραγε όλοι νεκροί. Κανείς δεν τολμούσε να ξεπροβάλλει το κεφάλι του από το χαράκωμα, παρά μόνον ο Ζήκος, ο οποίος καθόταν πλάι στην έξοδο περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία για να το κάνει. Εκείνη τη στιγμή, μια οβίδα εξεράγει ακριβώς απ' έξω, στέλνοντας ένα θράψμα να καρφωθεί με γδούπο στο έδαφος, ακριβώς δίπλα στο κορμί του. «Παραλίγο θα σε σκότωνε», φώναξε ο Χρυσάφης. «Μάλλον αχρίαστα». Ο Ζήκος, διαπιστώνοντας ότι δεν είχε χτυπηθεί, απομάκρυνε το θράψμα χωρίς να δώσει σημασία. Δύο βαριές οβίδες έπληξαν την οροφή του καταφυγίου, τραντάζοντας αυτό και όσους ήταν μέσα. Επί μία ώρα δεν υπήρξε καμία ανάπαυλα. Ο ανθυπολοχαγός Χρυσάφης άρχισε να απελπίζεται. «Θα πεθάνουμε, Ζήκο», είπε με συντετριμένη φωνή. «Έχει ο Θεός», ήταν η απάντηση του υπαξιωματικού. Αλλά ο ίδιος εκείνη τη στιγμή θα προτιμούσε χίλιες φορές να σκοτωθεί όρθιος πυροβολώντας κατά του εχθρού, παρά να θαυτεί ζωντανός κατά από έναν όγκο ανασκαμμένου χώματος. Σε μια γωνιά του στενόχωρου καταφυγίου υπήρχε ένα πολυβόλο Χότσκις και ένα κυβότιο με ταινίες φυσικίων. Ο Ζήκος γέμισε το όπλο και το έδωσε σε ένα στρατιώτη προετοιμαζόμενος για την αναπόφευκτη επίθεση του πεζικού. Λίγο μετά ακούστηκε ο ήχος βημάτων που έτρεχαν έξω από την είσοδο. Ο Ζήκος φοβήθηκε για μια στιγμή ότι μπορεί να ήταν ο εχθρός, αλλά ήταν περίπου 20 τρομοκρατημένα μέλη του τάγματος που το είχαν σκάσει πανικόβλητα από τα χαρακώματά τους και αναζητούσαν οποιοδήποτε είδος καταφύγιο, οσοδήποτε αδύναμο. Το θέαμα των προσώπων τους που είχαν συσπαστεί από τον τρόμο θα παρέμενε στο νου του Ζήκου για το υπόλοιπο της ζωής του. «Βγείτε έξω! Δεν έχει χώρο», φώναξε ο Χρυσάφης, τραβώντας το περίστροφό του για να τονίσει τα λόγια του. Οι άνδρες εξαφανίστηκαν. Ο Ζήκος ήταν πεπισμένος πως αν είχαν μπει δια της βίας, όσοι βρίσκονταν μέσα στο καταφύγιο θα είχαν κινδυνεύσει να καταπλακωθούν. Έπειτα από μία ώρα, τα πυροβόλα σήγησαν και το 144ο Σύνταγμα της Μπάρη όρμησε κατά του υψώματος 731, ενώ το 63ο Σύνταγμα της Κάλιαρη κινήθηκε προς το ύψωμα 717. Ο υπολοχαγός Ισαάκ Λαβρεντίδης, διοικητής του ένατου λόγου, μέσα στην καρδιά της μάχης, έκρινε ότι υπήρχε μόνο ένας τρόπος να ανακόψει την Ιταλική πλημμυρίδα και να σώσει το ύψωμα. Και αυτός ήταν να αντεπιτεθεί απεγνωσμένα. Διέταξε το λόχο να βάλει ξυφολόγχη στα τυφέκια του. Ο συριστικός ήχος του ατσαλιού που έβγαινε από τις θήκες και η πνιχτή κλαγκή καθώς οι ξυφολόγχες κλείδωναν στις θέσεις τους ήταν πλέον καταθλιπτικά οικοί ήχοι για τους επιτιθέμενους. Άρχισε τώρα η πιο άγρια μάχη, σώμα με σώμα. Όταν ο ανθυπολοχαγός που διοικούσε τον ένα το λόχο σκοτώθηκε, η υπόλοιπη δημιουργία ρίχτηκε άγρια στη συμπλοκή με ό,τι όπλο είχε διαθέσιμο. Εκείνη περίπου την ώρα, το πυροβολικό της πρώτης μεραρχίας άρχισε να ρίχνει οβίδες στα νότα των Ιταλών, κόβοντας τις οδούς υποχώρησής τους. Ο Ζήκος πρόσεξε μία ομάδα Ιταλών στρατιωτών ακριβώς μπροστά του και έριξε 6 βολές σε ταχεία διαδοχή. Η ομοβροντία έδειξε να διαλύει την ομάδα. Είδε τραυματιοφορείς να ανεβαίνουν τρέχοντας και έβγαλε το συμπέρασμα πως είχε εξουδετερώσει όποιον ήταν επικεφαλής. Αναμένοντας μία εχθρική έφοδο ανά πάσα στιγμή, ο Ζήκος διέταξε τους άνδρες του να βάλουν εφόπλου τις αρκετά φθαρμένες λόγχες τους. Τα πυρομαχικά εξαντλούνταν. Αλλά υπήρχαν αρκετές χειροβομβίδες. «Ήμασταν αποφασισμένοι αν χρειαζόταν να πεθάνουμε ηρωικά», έγραψε. Αντί να κάνουν έφοδο, οι άνδρες της Μπάρη έσκαψαν και οχυρώθηκαν και βομβάρδισαν την ελληνική θέση με συνεχές πύρα από ελαφρούς όλμους Τσέσνα μοντέλο 35, έναν τύπο όπλου που είχε αναπτυχθεί για χρήση από το πεζικό σε δύσβατο έδαφος. Δύο βλήματα έπεσαν μέσα στο χαράκωμα του Ζήκου. Είχε μόλις στραφεί προς ένα λοχείο για να τον διατάξει να έχει το νου του να μην κυκλωθούν από τα δεξιά. Όταν ένα τρίτο βλήμα όλμου εξεράγει ανάμεσα στο λοχείο και σε ένα ανάχωμα, τεινάζοντας τον πίσω με την πλάτη και σκοτώνοντάς τον ακαριέα. Ο Ζήκος μάζεψε το πτώμα και το απομάκρυνε, και τότε ένα τέταρτο βλήμα έπεσε μέσα στο χαράκωμα. Έπειτα από την έκρηξη, κοίταξε ολόγυρα και είδε πως είχε απομείνει σώος μόνο ένας πολυβολητής λοχείας. Η υπόλοιπη ομάδα των 17 ανδρών ήταν όλοι νεκροί ή τραυματίες, και ο ίδιος είχε τραυματιστεί ελαφρά στο δεξί χέρι. Επρόκειτο για μια σκηνή από την κόλαση που μόνο ο Δάντης θα μπορούσε να είχε φανταστεί. Τραυματίες συγκέτευαν για βοήθεια. Ο Ζήκος και ο πολυβολητής λοχείας επίδεσαν όσα περισσότερα τραύματα μπορούσαν. Σε ένα στρατιώτη είπαν να καθίσει στο δάπατο του χαρακώματός του για να σταματήσει την αιμορραγία από τα τραυματισμένα οπισθιά του. Ένας άλλος στρατιώτης είπε με κοφτή ανάσα: «Επιλοχία, εγράψε στη μάνα μου και πες της πως πέθανα πολεμώντας για την πατρίδα μου». Ένας άλλος μουρμούριζε ότι άφηνε πίσω γυναίκα και παιδί. Ο Ζήκος προσπάθησε όσο μπορούσε να αναστηλώσει το ηθικό των ανδρών. Το νοσοκομείο εκστρατείας ήταν πολύ πίσω στα μετόπιστεν και ο τραυματοφορέας του λόχου δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα στον περιορισμένο χώρο του σκεπάστρου διοίκησης του λόχου. Το να κάνει οποιαδήποτε κίνηση, όπως το να μεταφέρει τους τραυματίες στα μετόπιστεν μέσα από ένα χαλάζι πυρών από εχθρικά πολυβόλα, θα σήμαινε απλώς αυτοκτονία. Πάνω από τον πάταγο της μάχης, ο Ζήκος άκουσε τον ήχο αεροσκαφών που πλησίαζαν από την κατεύθυνση της κλεισούρας. Ήταν 18 συνολικά, πιθανώς βρετανικά Bristol Blenheim 4 της 84ης και 211ης μοίρας της RAF, που είχαν βάσει στην παραμυθιά σε ελληνικό έδαφος. Πρέπει να είχαν και συνοδεία από Hawker Hurricane της 80ης μοίρας της RAF. Ένα τείχος ιταλικού αντιεροπορικού πυρός εκτοξεύτηκε για να τα συναντήσει. Ο Ζήκος παρακολούθησε κατάπληκτος καθώς τα βομβαρδιστικά πέταξαν μέσα από τα αντιεροπορικά πυρά και βούτυξαν για να σφυροκοπήσουν τις προκεχωρημένες ιταλικές γραμμές, βομβαρδίζοντας και πολυβολώντας εκτεθειμένες μονάδες, θέσεις πυροβολικού και οτιδήποτε άλλο διακρινόταν. Οι αεροπορικές μοίρες είχαν να αντιμετωπίσουν και ένα χήμαρο από βομβαρδιστικά και καταδιωκτικά συνοδείας που είχε στείλει ο Πρίκολο. Τα ελληνικά αρχεία δείχνουν ότι η RAF κατέριψε 2 ιταλικά αεροπλάνα και το ελληνικό αντιεροπορικό πυρ πέτυχε ένα τρίτο. Ένα βρετανικό βομβαρδιστικό χτυπήθηκε και απομακρύνθηκε με κόπο προς την κοιλάδα του Ντέσνιτζα. Ο Ζήκος, παρακολουθώντας από το χαράκωμά του, δεν μπορούσε παρά να νιώσει θαυμασμό για τις ικανότητες των συμμάχων πιλότων. Στην πραγματικότητα, η Ρέγγια Αεροναούτικα είχε από τις 2 μετά το μεσημέρι περίπου που βομβάρδιζε και πολυβολούσε τις ελληνικές θέσεις με 6 βομβαρδιστικά και κάπου 30 καταδιοκτικά συνοδείας. Ο Μουσολίνι είχε κρατήσει τον Πρίκολο στο πλευρό του ως εξασφάλιση έναντι κάθε δυσκολίας που πιθανώς να συναντούσε το πεζικό, η οποία ήταν ήδη σημαντική. Ο Καβαλέρο είχε τις αμφιβολίες του, έτσι ισχυρίστηκε αργότερα, αλλά δεν φαίνεται να τις παρουσίασε εκτενώς τον Ντούτσε, επειδή προφανώς έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει τη δουλειά του. Περίπου 200 ιταλικά αεροπλάνα στάλθηκαν να προσβάλλουν το σύνολο των θέσεων του ελληνικού δεύτερου σώματος στρατού, ιδίως στο ύψομα 1308 στην Τρεμπεσίνα, αλλά δίχως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, ο Κουτρίδης, ο διοικητής του Τρίτου Τάγματος, τραυματίστηκε και δεχόταν περιποίηση των τραυμάτων του σε ένα ιατρικό καταβλισμό, όταν κατέφτασε ένας αγγελιαφόρος από το 10ο λόχο, αναφέροντας πως οι Ιταλοί είχαν κυριεύσει τμήμα της θέσης του λόχου και είχαν εξασφαλίσει πρόσβαση στο ύψομα 731. Ο γιατρός ετοιμάστηκε να διακομίσει τον Κουτρίδη στα μετόπιστεν, αλλά ο λοχαγός, βοηθούμενος από μία ορτινάντζα του, φόρεσε το χιτόνιο και τη ζώνη του και πέρασε ένα σακίδιο με χειροβομβίδες γύρω από το λαιμό του. Με τον πιστόλι στο χέρι, στράφηκε προς τους άνδρες που ήταν γύρω του. «Όσοι είναι Έλληνες και έχουν ελληνική καρδιά, να με ακολουθήσουν». Αρκετοί τον ακολούθησαν, όντως κουβαλώντας μαζί τους χειροβομβίδες και ξυφολόγχοι, βοηθώντας τον να ανακτήσει τη θέση του 10ου λόχου. Ο Ζήκος πρόσεξε την έγκαιρη άφιξη του Κουτρίδη, η οποία, είπε, έτρεψε σε φυγή τους Ιταλούς, και νέα σώματα προσετίθεντο εις το κατάμεστον από νεκρούς τοπίων. Το ότι ο Ιταλός πεζός στρατιώτης ήταν σε θέση να επιδείξει τέτοια ανδρεία απέναντι σε τεράστιες αντιξοότητες και υπό αδιάφορη ηγεσία, λέει πολλά γι' αυτόν. Ακόμη και ο Τσέρβι όμως εκτιμά ότι το θάρρος των ανδρών της Μπάρι εκείνη την ημέρα δεν ήταν του παρορμητικού επιθετικού είδους. Επρόκειτο μάλλον για μια επίμονη, πείσμονα, σχεδόν παρετημένη στάση. Μια μηχανική αφοσίωση στο καθήκον και προσκόλληση στις διαταγές, όποιο και αν ήταν το κόστος, αντί για εμπνευσμένα και κραυγαλαία κατορθώματα ανδρείας. Επιπλέον, οι περισσότεροι στρατιώτες ήξεραν ότι είχαν σταλεί να διεξαγάγουν έναν αντιδημοφιλή πόλεμο και έτσι τους έλειπε ο σπινθήρας του ενθουσιασμού που είναι τόσο αναγκαίος για την επιτυχία σε οποιαδήποτε εκστρατεία. Όπως παραδέχτηκε ο Φινέστρα, εκείνη την τραγική 13η Μαρτίου, μόνο ήρωες θα μπορούσαν να ψηφίσουν το θάνατο. Ήμασταν όμως άνθρωποι με τις αδυναμίες μας και τα ιδανικά μας και όπως όλοι οι άνθρωποι, απέναντι στο θάνατο, θέλαμε απεγνωσμένα να ζήσουμε. Γύρω στις 5 μετά το μεσημέρι υπήρξε μια ανάπαυλα στη μάχη, η οποία διέρκεσε περίπου μία ώρα και στη συνέχεια η μεραρχία Μπάρι εξαπέλυσε ένα τάγμα στην 13η κατά σειρά απόπειρα των Ιταλών να καταλάβουν το ύψομα 731. Και αυτή η προσπάθεια απέτυχε, όπως είχε συμβεί και με τις προηγούμενες 12. Καθώς ο ήλιος άρχισε να δει εκείνη την ταραχώδη μέρα, ο Ζήκος ατένιζε τα πτώματα εκείνων των σολντάτι που αναμφίβολα ήθελαν απεγνωσμένα να ζήσουν, αλλά στον σκοτωμό των οποίων είχε συμβάλει. Ο βόμβος του τελευταίου αεροπλάνου είχε ξεθοριάσει σε μια σιγή έπειτα από το σοκ των βομβαρδισμών. «Κάντε κουράγιο», είπε στους τραυματίες του μέσα στο χαράκωμα. Μερικοί δεν τον άκουσαν. Ήταν ήδη νεκροί. Κάτω από την κάλυψη του σκοταδιού, ο Σόος Λοχίας μετέφερε τους τραυματίες του στα μετόπιστεν, ενώ ο Ζήκος βγήκε έξω για να επιθεωρήσει τις περιφερειακές θέσεις, διατάζοντας να ταφούν οι νεκροί και κανονίζοντας τις σκοπιές. Η νύχτα είχε πέσει, αλλά η σκληρότερη μέρα της μάχης δεν είχε τελειώσει. Στις 9 μετά μεσημβρίας έλαβε χώρα άλλη μια ιταλική επίθεση μέσα από το σκοτάδι. Ελληνικές περίπολοι είχαν εντοπίσει μια κίνηση και είχαν προειδοποιήσει τους αμυνόμενους, οι οποίοι έλαβαν εγκαίρως θέσεις. Μια φωνή διαταγής ακούστηκε από τον αθέατο εχθρό, ακολουθούμενη από ρηπές πολυβόλων. Σχεδόν με μιας το ελληνικό πυροβολικό απάντησε και οι εκρήξεις των οβίδων του αποκάλυψαν τις σιλουέτες των επιτιθέμενων. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο βομβαρδισμός, σε συνδυασμό με ένα καταιγισμό από αμυντικές χειροβομβίδες, είχαν τρέψει σε φυγή αυτή την τελευταία επίθεση, με το αίμα να ρέει σαν να βγαίνει από πηγή, σύμφωνα με τα λόγια του Ζήκου. Μια κάποια σύγχυση περιβάλλει αυτή τη φάση της μάχης. Ο ίδιος ο Ζήκος δεν είναι ξεκάθαρος για το πότε ακριβώς έλαβε χώρα αυτή η ιταλική νυχτερινή επίθεση, καθώς φαίνεται να αναφέρεται γενικά στη δραστηριότητα της νύχτας. Η αρχική αφήγησή του λέει πως οι Έλληνες πέρασαν τις ώρες του σκότους κουβαλώντας πόσιμο νερό από τους χυμάρους κάτω από τον λόφο και αναπληρώνοντας τα αποθέματα τροφίμων και πυρομαχικών τους. Ωστόσο, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα διενεργήθηκε άλλη μια ιταλική έφοδος. Ο απίθανος κήρυκας αυτής της εφόδου ήταν ο στρατιώτης Παναγιώτης Μαντάς του 3ου τάγματος, ο οποίος ενώ βρισκόταν σε περιπολία, ένιωσε ότι έπρεπε να κάνει την ανάγκη του και πήγε σε ένα κρατήρα οβίδας. Ο Μαντάς ήταν ο κοντύτερος άνδρας σε ολόκληρο το τάγμα, με τα βίας 1,5 μέτρο ύψος. Φορούσε το μικρότερο μέγεθος χλένης, η οποία παρόλα αυτά έφτανε μέχρι τους αστραγάλους του. Ο Ζήκος σημείωσε πως ακόμη και το τυφέκιο με εφόπλου λόγχη τον ξεπερνούσε σε ύψος. Παρόλα αυτά, ο Μαντάς είχε διακριθεί για την πειθαρχία και την ψυχραιμία του. Καθώς βρισκόταν ο κλαδόν, με τη μικρή φιγούρα του καλυμμένη από τη χλένη του, εμφανίστηκε από πάνω του στο χείλος του κρατήρα ένας Ιταλός στρατιώτης. Αμέσως ο Μαντάς σκούντισε τον άνδρα στο μυρό με την αιχμή της ξυφολόγχης του και του φώναξε «Alt». Ο Ιταλός πέταξε το όπλο του και σήκωσε ψηλά τα χέρια του. Ο Μαντάς σημάζεψε τη χλένη γύρω του για να είναι αξιοπρεπής από τεχνική άποψη και υπό την απειλή της ξυφολόγχης οδήγησε τον Ιταλό στο σταθμό διοίκησης του λόχου. Από εκείνη τη στιγμή, ο μικροσκοπικός στρατιώτης έγινε διάσημος στο τάγμα ως ο άνθρωπος που ακόμη και αφοδεύοντας συλλάμβανε εχμάλωτο. Ο Ζήκος παρατήρησε τον εχμάλωτο καθώς ερχόταν. Ήταν μειώδης και σε εγρήγορση, ένας νεοφερμένος στο μέτωπο. Κάτω από τη χλένη του έφερε 8 επιθετικές χειροβομβίδες, ένα βραχύκανο τυφέκιο και ένα ρολόι. Ο Ζήκος υποψιάστηκε αμέσως ότι μπορεί να ετοιμαζόταν μια νέα εχθρική επίθεση και ανέβηκε στην κορυφή για να προειδοποιήσει τους στρατιώτες που ήταν εκεί. Τότε έμαθε για το θρυλικό κατόρθωμα του στρατιώτη Μαντά. Μπορεί να φανταστεί κανείς την κορυφή του υψώματος 731 να αντυχεί από 38 γέλια και ίσως από φιλικά χτυπήματα στην πλάτη για το θαραλέο μικρόσωμο Μαντά. Σε ό,τι αφορά τον καβαλέρο, το θέαμα των ελληνικών οβίδων που θέριζαν τους σχηματισμούς των στρατευμάτων του δεν βοήθησε στο να του φτιάξει διάθεση. Δεν ένιωσε επίσης καθόλου καλά, βλέποντας βομβαρδιστικά Μπλένχαιμ της Ραφ να προσβάλλουν τη μεραρχία Πινερόλο γύρω από το Κιάφε Λουζίτ. Η καταχώρηση στο ημερολόγιο του εκείνη την ημέρα περιέχει επένους για την Πινερόλο, επειδή προέλασε μέσα από ένα άγριο προπέτασμα πυρών ελληνικών όλμων από το 4ο Σύνταγμα. Οι αναφορές που λάμβανε του έλεγαν ότι η Μπάρη είχε στην πραγματικότητα κυριεύσει το ύψωμα 717 και τουλάχιστον ένα γειτονικό ύψωμα. Όπως έχουμε δει, αυτό αλήθευε μόνο στιγμιαία. Αν ο καβαλέρο γνώριζε την αλήθεια, μάλλον δεν θα διαβίβαζε αυτή την πληροφορία στο Μουσολίνι, ο οποίος ήταν απασχολημένος με το να επαινεί τον Έγκρο ότι πολύ καλά πήγαμε σήμερα. Ούτε θα το διαβεβαίωνε ότι η ελληνική αντίσταση είχε αρχίσει να κάμπτεται. Η δράση μας αρχίζει να αποδίδει.
Η ήττα του Μουσολίνι στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνι. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η ήττα του Μουσολίνι στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνι. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.